Nei, jeg har blitt med menigheten her og vært med I cirka 2 år nå. Og har blitt ønsket velkommen og trives veldig godt I menigheten og blant dere. Og få lov til å dele ordet, og det skal jeg gjøre I dag med glede. Jeg tenkte det for en uke siden, at jeg begynte å lese litt Johannes 15 igjen. Johannes 15 egentlig et sånt kapittel som har utfordret meg, og eller I hvert fall de jeg tror det 17 første versene har utfordret meg, og egentlig noe av det har jeg ikke likt da. Fordi at jeg synes det har blitt liksom at den gren som ikke bærer frukt, den tar han bort. Liksom bare, det liksom motion, det liker jeg liksom ikke å lese. Liksom, og det noe gærent med meg liksom? Er det noe gærent I livet mitt liksom? Den gren er jeg liksom, kommer til å fjerne meg. ikke sant? Kan si, når jeg kom da inn i den sammenhengen den jeg var I før, for en del år siden, så bar jeg med meg veldig mye ifra det jeg hadde opplevd I verden, som ikke alltid var så veldig positivt. Velkommen. Jeg bar med meg en bagasje I min sjel, som gjorde det at jeg var knyttet til en del ting som ikke var forenlig med et hellig liv, for å si det sånn. Det var ikke forventet at en kristen skulle leve på den måten der, som jeg da, eller ha de skavankene eller de skrøpelighetene. Det var ikke forventet det. I den sammenhengen jeg var I dag, så var det veldig sånn der at vi skulle, og det ikke noe negativt det jeg sier nå, for det veldig bra å ha den holdningen. Vi skulle leve sterkt for Jesus, og vi skulle leve hellig og rent og overgitt, og vi skulle være world shakers og history makers, og vi skulle skape vekkelse I Norge, og så videre og så videre. Og det egentlig, det jo fine, hva skal jeg si, det jo fine mål å ha da, ikke sant? Det bare det at det var ingen av oss som var der I livet. Det var ingen som hadde den karakteren I livet til å være, til å bære det der med seg. Og I hvert fall ikke jeg da. Enda jeg ble presentert for den måten å leve på, å leve så sterkt og rent og hellig og overgitt, ikke sant? Og det ble liksom presentert ifra da, fra predikanter som var der, mest I ungdomsmiljø, og jeg var jo en del ungdomsmiljø, og det var jo det som opptok meg veldig. Og når da den standarden, eller den malen ble lagt, så var det noe hele tiden som jeg prøvde å strekke meg etter for å oppnå, og leve opp til den lista som ble lagt der oppe. Og jeg merket det at jeg klarte aldri å komme opp dit. Ikke sant? Og da når jeg leste Johannes 15, hver gren som ikke bærer frukt, ikke sant? Så bare kjente, kjære noen altså. Ikke sant? Jeg følte at det ikke bærte frukt for Jesus. I hvert fall ikke på den måten som ble presentert fra denne plattformen. Ikke sant? I hvert fall ikke det. Fordi at jeg følte det var så mye gærent I livet mitt. Det var så mange ting jeg ikke klarte å få til. Jeg ønsket jo å leve det der fantastiske troslivet under den der vanvittige salvelsen og den utrolige åndsutydelsen. Jeg ønsket jo å være en av de der folka som virkelig elsket Jesus. Og det ble jo en sånn type forkynnelse som man fikk presentert som at hvis du virkelig elsker Jesus, og det jo noe av det mest manipulative måten å forkynne evangeliet på. Hvis du virkelig elsker Jesus, ja da! Man har lagt lista der, og alle elsker jo Jesus. Ja, da gjør man sånn, og da gjør man sånn, og da gjør man sånn. Og så ble man på en måte tvinget inn da, I å leve et liv som ikke harmoniserte med det livet som var her inne. Ikke sant? Og det jo ikke, Jesus sa aldri sånn som det der. Det jo ikke evangeliet, det jo ikke en forkynnelse om Guds nåde. Ikke sant? Fordi at det var aldri sånn at Jesus sa det at ja, hvis du bare kom opp til meg, gutta boys, så blir det bra. Det var mer sånn at hei, jeg kommer ned til dere, gutter. Og så jeg der nede sammen med dere. Og så lærer jeg dere mine veier. Så lærer jeg dere Gud å kjenne sånn som jeg kjenner Gud. Jeg lærer dere Faderen å kjenne sånn som jeg lærer Faderen. Ikke sant? Og du ser jo da i evangeliene hvor mye som skjer. Der. Og du forstår det at I evangeliene så ser du disiplene var jo veldig grepet av det livet og ville veldig gjerne leve som Jesus. Og de sa, ja Jesus, jeg skal leve som deg. Og om så skal være, så kommer jeg til å dø for deg. Så de hadde jo den bekjennelsen der. Men Jesus visste jo det at jeg ser iveren deres. Dere er ivrige i ånden, dere er grepet av noe, men dere er ekstremt skrøpelige i deres kjød. Det her kommer ikke til å bli noen ting ut av. Dere kommer til å fornekte meg alle sammen, og dere kommer til å stikke av alle sammen. Og du, Peter, som er den råeste i å være frimodig i en bekjennelse, du kommer til å banne på at du ikke kjenner meg. Men Peter, jeg har bedt for deg om at din tro ikke skal svikte. Ikke sant? Herren var ikke redd for det greiene der. Ja, han var ikke redd for dette. Han var ikke redd for han visste det kom til å skje for dette. Dette er bare 12 skrøpelige mennesker som skal ta over stafettpinnen etter meg. Og de er ikke født på ny enda en gang. Men de har den riktige bekjennelsen. De har det riktige ordet, de har de riktige holdningene. De har fått vært ute og fått prøvd seg. Og de har fått opplevd min salvelse og kraft. Og de har sett at mennesker har blitt helbredet. Og de har kastet ut de onde åndene. Og de har virkelig fått oppleve hvordan Guds kraft flyter i livene sine. Men det har ikke sant? Det har ikke skjedd en endring inni dem enda. En forvandling inni dem enda. Men den kommer. Jeg er bare nødt til å dø på korset først, og så er jeg nødt til å gå i dødsriket, og så er jeg bare nødt til å bli reist opp på den tredje dag. Og så skal jeg fortelle dem en hel haug av ting som jeg ikke kan fortelle dem nå, for de kommer ikke til å skjønne det. Men når jeg står opp ifra de døde, og i hvert fall når den hellige ånd kommer, da kommer de i hvert fall til å skjønne det. Men det er ikke helt tida. Og det er litt av den der veksten i det å komme inn i Guds rike. Man blir nyfrelst, ikke sant? Og man er helt der. Woohoo! Ikke sant? Og det er bare... det er ingenting som kan stanse meg. Jeg bare kjører på, jeg, for at Jesus har frelst meg. Wow! Og man er veldig ivrig, ikke sant? Og i den iveren så er det så mye som man bærer med seg som ikke er gudelig enda. Men det gjør ikke Gud noen ting. For han ser jo etter bare et ivrig hjerte. Og han tenker, kjempebra, stå på, jenta mi, stå på, gutten min, det her er bra. Og han ser jo bare liksom 10 mil lenger enn det vi ser. Vi ser jo bare så langt som nesa vår rekker, og vi ser ikke lenger enn det, ikke sant? Men han vet at det er bare, jeg applauderer iveren din, men jeg vet også om rundt neste sving, hva som skjer der. Og det er så utrolig viktig at vi da kan forkynne et sånt type evangelium, som gjør det at de som da blir tent i brand for Jesus, er tent i brand utifra nådens evangelium, og ikke utifra en hel haug av krav, som bud, som tar ikke, smak ikke, rør ikke, og sånne ting man skal tilfredsstille, for at man tror at det er det som er, og så tjener Gud. Det er der man lever et hellig liv. Man lever ikke et hellig liv fordi at man er ekstremt flinkt til å leve i selvfornektelse. Paulus var da en av de før han ble frelst som levde mest hellig av oss alle. Han sa om seg selv at jeg finner ikke noe feil ved meg selv, sier han, når jeg dømmer meg selv etter loven. Han sier det i et av brevene. Han levde etter loven etter punkt og prikke, og han mente det. At han gjorde Gud en tjeneste da han forfulgte de kristne, drepte de og kastet de i fengsel. Han mente selv om at han gjorde da Gud en tjeneste. Han trodde det var Guds vilje. Og egentlig så var han en morder, en drapsmann. Han var ikke så veldig bra kar, han Paulus egentlig. En kar som elsket å diskutere. Du kan lese om det faktisk i brevene når du forstår hva han på en måte... hva han taler ut ifra når han snakker om diskusjoner og unyttige ting. Tenk deg, han var i en kjempediskusjon med hva heter han da? Apollos? Nei, det var ikke det. Barabbas, der er han det. Han var i en kjempediskusjon, og de ble så sinnet på hverandre at de gikk hver sin vei. Det var ikke Gud. Men det er ærlig, og Bibelen er ærlig. Viser at det her var en kjempekonflikt, og de gikk hver sin vei. Og Gud gikk med Paulus, og Gud gikk med Barnabas. Ikke sant? Han forlot jo ikke dem. Men så er det Lukas da, som gikk med Paulus, og det er Lukas som skrev ned apostlenes gjerninger, så det er naturlig at han skriver om resten av Paulus sitt liv da, ikke sant? Og hvorfor sier jeg disse tingene? Jo, det, fordi at det prosesser I livet. Det prosesser av vekst. Det prosesser av vekst som vi må gjennom, og det kalles helliggjørelse. Og det som utrolig viktig I denne her prosessen av helliggjørelse, det at det fundamentet lagt, og det Kristus. Din rettferdighet I Kristus. Og når du jobber utifra det fundamentet I livet, at det din rettferdighet Jesus Kristus, ja, da bærer du frukt. Frukt som varer, frukt som kommer av seg selv. Alright. Det var innledningen til innledningen. Du vet at en del forkynnelse sånn at du skal vende deg bort fra synd. Har dere hørt sånn forkynnelse? Du må omvende deg fra din synd. Hvis Gud skal bruke deg, så må du omvende deg fra din synd. Hvis Gud virkelig skal virke gjennom ditt liv, ja, så må du hate synden. Ikke sant? Jeg ikke så veldig for den type forkynnelsen. Jeg mer for denne forkynnelsen at før jeg ble frelst, så var jeg vendt denne veien mot synden, og jeg tjente synden, og jeg levde I synden. Så ble jeg frelst, og så omvendte jeg meg til Kristus. Og nå lever jeg for Kristus. Jeg har omvendt meg fra synden. Synden bak meg. Synden fortsatt levende, men jeg død. Og jeg død for synden, og jeg levende for Gud I Kristus Jesus. Så det ikke sånn at vi som troende må omvende oss ifra synden. Vi har ikke noe med synden å gjøre mer. Ja, men vi synder jo. Ja, men hvis vi synder, så lever ikke vi I synden. Vi lever I Guds rettferdighet. Ikke sant? Og der lever vi hele tiden. Uansett hvor mye jeg synder, så lever jeg I Guds rettferdighet. Uansett hvor mye du synder, så lever du I Guds rettferdighet. Derfor sier Paulus, hvis vi lever I ånden, når vi lever I ånden, det jo det du gjør, du lever I ånden, så sier han da, for at man ikke skal fullbyde kjødets lyster, så vandre I ånden. Ikke sant? Så for en som troende, vi vet jo at det synd, det jo et lovbrudd. Hva har skjedd med ditt liv? Jo, ved loven, så døde du for loven. Og hvis loven ikke lenger eksisterer I ditt liv, som en rettesnor på noen ting, hvordan kan du da gjøre et lovbrudd? Det går jo ikke. Fordi du forholder deg ikke til Gud gjennom loven. Du forholder deg til Gud gjennom nåden. Og så noen som sier at vi må ikke synde på nåden. Går ikke an å synde på nåden. For nåden har ikke med bud å gjøre. Nåde har med en som gir å gjøre. Og du må ikke misbruke nåden. Det går ikke an å misbruke nåden. Fordi at nåden noe som hersker I livet vårt. Det står det at rettferdigheten nåden hersker ved rettferdigheten I våre liv. Det derfor det så fantastisk at hvis vi synder, så Gud sånn, og jeg vet dette vanskelig å gjøre, men Gud vil at vi med en gang skal vende blikket tilbake igjen på Jesus. At ikke vi skal forbli I skyld og skam og fordømmelse. Fordi det hjelper ingenting. Men loven vil komme inn og så fordømme deg og si, fy skam deg, du burde skamme deg, du, ikke sant? Bla, 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 bla. Og det var sånn det var under den gamle pakt, og det står nemlig om undertrykkelsens trone, står det I salmene. Bruke loven, undertrykkelsens trone, bruke loven til å volde ulykke. Altså når han anklager deg, så kommer han og anklager deg fordi du har gjort et lovbrudd, ikke sant? Men da kan du bare svare det at, vent dere an, jeg forholder meg ikke til loven. Jeg forholder meg til Kristus. Ikke sant? Og derfor kan han ikke anklage noen av oss fordi vi død for loven, og Jesus vår rettferdighet. For deg da, som en ny skapning I Kristus Jesus, det ingen fordømmelse. Den rettferdigheten som loven bevitner, det Guds rettferdighet. Den oppfylt I livet ditt. Du Guds rettferdighet. Hva skjer da hvis jeg synder? Jo, hvis jeg synder, så har jeg vært så opptatt av kjødet at det vekkes begjær. Det det som skjer. Hvis jeg synder, så har jeg vært så opptatt av kjødet at det vekkes begjær. Og når begjæret svangert, så føder det synd. Har jeg vært for mye opptatt av kjødet, så kommer jeg til å synde. Hva gjør jeg da, Gud? Og jeg har opplevd Gud. Nå har jeg merket dette. Gud, nå har jeg vært så mye opptatt av kjødet, og jeg har skikkelig lyst til å synde. Hva gjør jeg nå? Jeg har måttet spørre Gud om det. Jeg har så lyst til å synde nå, Gud. Hva gjør jeg nå? Ta så be den hellige ånd. Ok, da prøver jeg på det. Halleluja. Så ber jeg litt i tunger. Ikke sant? Og så kjenner man at det er noe annet liv som tar over. Og plutselig så er jeg ikke så fristet av kjødets begjær lenger, for Gud lærer meg å vandre i ånden. Men en ting har jeg lært meg, og jeg vet ikke om du har kjent det samme, i det med fristelse. Har du merket at det er veldig fristende? Har du det? Er det ingen som merker at fristelser er fristende? Jo. Og det er litt sånn rart, fordi at vi som troende blir plutselig fristet til å gjøre mot Guds vilje. Og hvorfor det? Jo, for i denne kroppen her, så finnes synden fortsatt. Det står beskrevet i Romerne 7, at så er det ikke lenger jeg som gjør det, sier Paulus, men synden som bor i meg. Og når han sier synden som bor i meg, så taler han om sin kropp. For i min kropp så finnes det lemmer, det finnes lover som tar meg til fange under syndens lov. Og da sier han i fortvilelse, hvem skal fri meg ifra dette dødens legeme? Og så er det, Gud være takk, løsninga. Jeg tjener Gud med mitt sinn, med mitt indre menneske, så tjener jeg syndens lov med mitt kjød. Og fordi, og på grunn av at jeg tjener Guds lov med mitt sinn, så er det ingen fordømmelse for meg. Fordi Gud har rettferdiggjort meg, sier Paulus i et annet brev. Ikke sant? Og deg da, ikke sant? Gud har rettferdiggjort deg. Og hvis Gud har rettferdiggjort deg, hvem kan da fordømme deg? Gud er større enn fordømmelsen. Ikke sant? Guds verk er større enn det som prøver å undertrykke. Er dere med? Amen. Og derfor er det så fint å kunne relatere seg til Gud fra det perspektivet. Når vi arbeider med skrøpelighetene i livene våre. For vi er alle skrøpelige. Det er ingen av oss som er fullkomne i oss selv. Vi er blitt fullkommengjort ved det ene offeret. Det har vi blitt. Men vi er skrøpelige fortsatt. Og vi trenger hjelp. Vi trenger hjelp fra Gud til å få forandring i våre liv. Så vi lever lenger sånn som vi levde før. Ok? Så vi ikke lever etter kjødets lyster og begjær. Så ikke vi lever etter tankenes og øynenes og tankenes vilje. Vi trenger hjelp. Og vi klarer ikke å få det til selv. For dess mer vi prøver, dessverre blir det. Dessverre blir det. Jeg var... hvor ærlig skal man være da? Man har ikke lyst til å være for ærlig heller, men kan være litt ærlig da. Da jeg kom inn, jeg ble frelst i Frelsesarmeen, og det var en fin tid. Jeg møtte Gud veldig sterkt. Jeg var med og sang i et ungdomskor. Vi var ute, og vi opplevde Gud, og jeg husker jeg ble fylt av den. Jeg visste ikke hva det var, vel si å bli fylt av den hellige ånd, da, ikke sant? Eller å bli berørt under lovsangen, men jeg bare begynte å gråte, for det var noe som rørte med meg. Så jeg var helt sånn der lengtende etter hver gang vi skulle ut og synge, da. Jeg ville bare være med hver gang ut og synge, ikke sant? Jeg synes det var fantastisk. Og etter hvert så fikk jeg spørsmål om jeg ville holde, ikke spørsmål, jeg ble bare sagt, nå er det din tur til å vitne, ikke sant? For sånn er det i Frelsesarmeen, ikke sant? Nå skal du vitne, du er en soldat, kjør på. Og liksom, jeg visste ikke hva er et vitnesbyrd, så jeg måtte jo spørre, ja, hva er et vitnesbyrd for noe, liksom? Nei, du bare forteller noe om Gud, ja. Så bare fortalte jeg noe om Gud, ikke sant? Og så merket jeg det at når jeg åpnet munnen, så bare var det noe som fløyt, ikke sant? Og da ble jeg litt hektet på det, og jeg synes det var kjempegøy. Så jeg elsket jo å være med ut, og fikk alltid beskjed om å holde et vitnesbyrd, og jeg holdt alltid et vitnesbyrd. Det var kjempemoro. Jeg synes det var gøy. Men så levde jeg som en troende, da, ikke sant? Så var det kanskje ikke den undervisningen om, av, av det å være en ny skapning og det å så liksom være død for synden og så videre, så jeg levde jo et liv som en helt, ikke helt da, men på noen områder så levde jeg som en helt vanlig hedning, ikke sant? Men jeg visste ikke at det var gærent. Og det som fantastisk, det var at jeg gjorde dette her bare i god tro. Jeg visste ikke at det var gærent. Og Gud døpte meg den hellige ånd da, midt oppi dette her. Han tenkte at nei, vi får bare gi på, liksom. Han har jo fint hjerte, han gutten der. Det bare å fylle på, det. Han vil bare ta imot, ikke sant? Og jeg sto da på utsida og var døpt den hellige ånd og røyka, og vi fortalte hvor fantastisk det var. Liksom, når du har fått illen, så må du ha røyken også, ikke sant? Skjønner du? Ikke sant? Og det var flere av de saker gå inn på det, for det litt sånn ikke så veldig del ting jeg drev med som ikke så veldig å rose seg av, for å si det sånn, men ikke sant? Men i det da, så virka Gud i mitt liv allikevel. Og jeg har opplevd da i det også, i tjeneste for Gud, så har jeg opplevd at jeg skal lede lovsang for eksempel. Og livet har vært så skrøpelig at det bare timer i forkant så er det ting som har skjedd. Ting jeg har gjort som jeg bare, ah nei, Gud, tilgi meg. Men jeg klarte ikke la være. Og da, og dette er bare Guds, jeg sier ikke at man skal gjøre sånn som det her. Men det er bare det at de gangene så har Guds nåde vært så sterkt til stede. Det har vært så sterkt til stede, og det har vært en så flyt av den hellige ånd. Av en eller annen merkelig. Man skal ikke leve på det. Jeg sier ikke vi lever på denne måten her. Men Gud bare demonstrerer sin nåde. For han sier det at det, i din skrøpelighet, så fullendes min kraft. Han kjenner jo hjertet mitt. Han vet at jeg vil jo ikke drive og synde der eller synde. Og det er jo det vi blir anklaget for, vi som forkynner Guds nåde. At man sier at ja, men da kan man bare gjøre hva man vil da. Ja, jeg kan gjøre hva jeg vil, men det er ikke alltid jeg gjør det jeg vil. Det er faktisk noen ganger jeg ikke gjør det jeg... Noen ganger at jeg gjør det jeg ikke vil. Og det er de gangene jeg syndet. Jeg har ikke lyst til å synde. Egentlig så har vi alle sammen lyst til å leve fullkomment og rent og hellig og til behag for Gud. Og det vi må forstå, det er at i Kristus så lever vi der hele tiden. Det står i Hebreerbrevet at han har skrevet budene sine inn i ditt hjerte og inn i ditt sinn. Og han kommer ikke i hu dine overtredelser. Han klarer ikke å komme på dem. Gud er så mektig han at han ikke klarer å komme i hu våre overtredelser. Det er godt å relatere seg til en sånn Gud. Det er godt å relatere seg til en sånn myndighet og autoritet, der vi alltid kan komme med frimodighet framfor Guds trone. På grunn av Jesus. På grunn av Guds verk for oss gjennom Jesus Kristus, der hvor han ble såret for våre overtredelser, der hvor han ble knust for våre misgjerninger, der hvor straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved de sårene han fikk, ble vi helbredet. Peter sier det på denne måten at Jesus tok våre synder, han bar dem på sitt eget lemme, han bar dem i sin kropp opp på treet, for at vi dø for synden, skal leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble vi helbredet. Amen. Og du vet at når man har da blitt arving, så er man arving uansett. Det går ikke an å gjøre deg arveløs. For arven har du fått pant på, og det er den hellige ånd. Ikke sant? Amen. Og hva skjer da, når vi lever våre liv og er vendt mot Kristus? Og vi da på en måte plutselig blir opptatt av kjødet, at det vekkes begjær. Jo, da begynner jo det begjæret også. Gå foran øynene mine så jeg ikke ser Jesus lenger. Det begynner å dekke for det. Det er ikke sånn at jeg plutselig da har vendt meg til synden og driver og tjener synden. Jeg tjener jo, eller la oss snakke om deg da. Du tjener Guds rettferdighet hele tiden. Til og med når dette her flagrer for øynene dine og du klarer liksom ikke la være. Og så synder du. Og så stopper det. Og så blir du lei deg. Og skuffet på deg selv. Og tenker, å nei. Ikke en gang til. Åh, Jesus. Åh, så blir man kanskje fordømt, eller opplever skyld, eller snakker dritt til seg selv. Står i speil og ser på seg selv, og for en dust du er. Ikke sant? Åh, igjen. Hva sier Jesus da? Han sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Han mener det. Kom til meg med det du strever med det du bærer tunge byrder. I Hebreet sier at det, la oss kaste av alt som tynger og synden så lett henger seg fast ved oss. Han er fullstendig klar over hvordan vi er skrudd sammen. Han vet veldig godt at det, synden henger seg så lett fast ved oss. Men han har designet en frelse for oss. Som har gjort det sånn at vi ikke bare opplever frelse i vår ånd ved å bli født på ny, men også at vår sjel blir frelst. Hva betyr at vår sjel blir frelst? Jo, den blir fornyet. Og vi, da sier Bibelen, la deg forvandle. Og det er den prosessen der. La deg forvandle. Det er en prosess å la seg selv forvandle. Det tar litt tid å la seg selv forvandle. Fordi du bærer med deg et mønster. Du bærer kanskje med deg tankebygninger og festningsverk over ting som skjedde for 10, 15, 20 år siden, som fortsatt dominerer deg, som fortsatt undertrykker deg, som fortsatt gjør at du har det reaksjonsmønstret der, eller har det følelsesregistret der. Du vil egentlig ikke være der, og du vil egentlig ikke gjøre sånn, men du klarer ikke å la være. For det er noe omtrent som noe som går på autopilot. Og det drar deg kanskje den veien eller den veien, og så gjør du de tingene du ikke vil. Og så tenker du det at, åh, jeg har sviktet igjen. Jeg har sviktet igjen. Men vet du hva Hebreerbrevet sier? Hebreerbrevet sier det at vi har en trofast og miskunnelig ypperste prest, som har medlidenhet med oss i skrøpelighetene våre. Han ble fristet og prøvde i alle ting. Men han synda ikke. Og siden vi har en så god frelser, så kan vi komme fram for nådens trone, og få miskunn, og få nåde til hjelp i rett tid. Og hva er den rette tid? Jo, Paulus sier det at det, i dag er den rette tid. Jeg bønnhørte deg i den rette tid, og hjalp deg på frelsens dag. I dag er den hjalp i rette tid, nå er frelsens dag. Det er her og nå. Hva sier Paulus? Han sier at ordet er deg nær. Du behøver ikke klatre opp på et eller annet fjell, eller gå ned i en dyp dal for å finne Jesus. Han er nær deg. Han er inne i hjertet ditt. Han er så nær deg som din egen tunge. Det er troens ord. Det som du forkynner. Det som du forkynner. Paulus sier det som vi forkynner. Men det er troens ord som ligger i munnen din. Amen. Av hjertet tror man, ikke sant? Ved munnen bekjenner man. Du tror av hjertet. Av hjertet er du lydig. Vet du hva? Lydigheten din er ikke ved at du ikke tar, ikke smaker, ikke rør. Det er ikke der lydigheten din er. Lydigheten din er fordi du tror. Det er den lydigheten Gud vil ha. Troens lydighet. Troens lydighet som ikke er, ja, jeg viser troens lydighet med at jeg gjør dette, dette, dette. Nei, troens lydighet for at du tror på Jesus Kristus. Og når du tror på Jesus Kristus, så tjener du Guds rettferdighet. Hele tiden. Gud har designet en pakt med oss. Han har kvalitetssikret denne pakten. Den er umulig å bryte, han sier, jeg kommer aldri til å bryte min fredspakt. I den gamle pakt så var det fullt mulig for mennesker å bryte den ved å gjøre lovbrudd. Og hvis de da begynte å tjene andre guder, ja, da kom lovens forbannelse over dem. Men i den nye pakt så er Jesus Kristus blitt en forbannelse for oss. For forbannet er hver den som henger på et tre. Og det skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme over deg. Sånn at du skulle få ånden som det var gitt løfte om. Og har du fått ånden, hva er du da? Et Guds barn. Et barn av Gud. Du er født av Gud. Du er gjenfødt ved hans ord. Det ordet som lever og blir. Det ordet er planta inn I hjertet ditt. Han kitta det inn. Sånn som det Kjøtthjerte har du fått. Det hvor alle løftene, alle budene, alle kravene har fått sitt ja og sitt amen I Kristus. Hva trenger vi å gjøre da? Når vi står her da, og det ting foran øynene våre. Det kan være tankebygninger, det kan være festningsverk, men hva trenger vi å gjøre da? Vi trenger å skue inn I frihetens fullkomne lov, og fortsette med det. Fordi at Guds ord som en hammer, en slegge, som slår og slår og slår på den muren som I sinnet ditt og mitt, som reiser seg opp om kunnskapen om Gud, og til slutt så kommer bare det siste slaget, boom, og så bare faller hele muren. Amen. Raser Jerikos murer. Tråkkes ned av englene. Den muren som hadde befestet sinnet ditt, som gjorde at du, og mitt, som gjorde at vi ikke klarte å bryte løs ifra den livsførsel, eller de tingene som skjedde der, den gangen, de gangene bak, der, borti. Som synd... Der! Som du ikke lever nå. Fordi du lever her, innenfor Guds trone. Hva sier Bibelen? Jo, bær ditt legeme fram for Gud som et levende offer. Hellig og velbehagelig for ham. Bær deg selv fram for Gud som det levende offer. Jeg hellig. Jeg velbehagelig for deg, Gud. Klarer du å si det? Klarer du det? Ikke, du bør ikke si det nå, altså. Men når du I bønn, klarer du å si til Gud, jeg hellig. Jeg feilfri framfor deg. Amen. Du det. Og så skal du skue da inn I denne frihetens fullkomne lov, slik at dine tanker kommer I linje med hva Guds ord sier om deg. Og dette helliggjørelsens prosess. Skal vi se. Du vet at tilrettevisning. Den hellige ånd vil tilrettevise oss. Den hellige ånd vil tale til oss. Og jeg vet ikke, jeg kjenner meg egentlig ikke igjen. Det at, altså, jeg opplevde jo fordømmelse, skyld og skam da, ikke sant? Og det var jo ikke den hellige ånd som gjorde det. Men jeg har opplevd i visse sammenhenger der hvor jeg har opplevd en sorg som har ført omvendelse. En sorg som ikke bærer skam I seg, eller skyld I seg, eller noe død I seg, men en sorg som jeg tenker, Gud, jeg har ikke lyst til å leve sånn som det her. Jeg har lyst til å leve et liv som ærer deg. Og jeg vet ikke hvordan, for jeg ser det at jeg kommer alltid tilbake til dette. Kan du lære meg, Jesus, å leve dette livet slik at jeg ikke faller tilbake I disse tingene? Og det tror jeg en sånn type tilrettevisning fra Gud. Mens den står på, så virker den noen ganger mer til sorg enn til glede. Det gjør den. Men det ingen fordømmelse der. Det en lengsel etter forandring. Ikke sant? Det en lengsel etter et endret liv. Å, Jesus, jeg kunne ønske at jeg var mer frimodig for deg. Tenk hvis jeg kunne tørre å vitne for mennesker. Tenk hvis jeg tørte, men jeg orker ikke, Jesus, fordi at det sånn og slik og sånn og sånn. Du vet jo det og det og det. Ja, men gi det tid. Jesus sa til disiplene sine, følg meg, så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker. Og det det som man følger Jesus og kommer til han som sier, jeg bærer byrdene dine, jeg bærer svakhetene dine, jeg mild og ydmyk av hjertet, lær av meg. Jeg skal vise deg veien, gå på min rettferdige sti. Så skal jeg trene deg. Så skal jeg styrke deg. Jeg skal hjelpe deg. Fri deg fra frykten, engstelsen, angsten, depresjonen. Åh, jeg må bare slutte med... Vet du hva? Du behøver ikke slutte med noen ting. Du kan begynne med noe I stedet. Ikke sant? Begynn med noe I stedet. Ikke tenk at du må slutte med det og det. Ta heller begynn med noe I stedet. Det en helt annen relasjon med Jesus da. Da begynn med noe. Helligånd, det står det at Gud han vil ikke sette deg i en posisjon som du aldri takler. Han vil alltid sette deg i en sånn posisjon at du klarer inngangen og utgangen av posisjonen. Altid. Så derfor når man spør, jeg var redd for å spørre Gud jeg liksom, i en periode fordi at det skulle være så voldsomt radikalt, ikke sant? Nå skal jeg bare gjøre det, ja, ikke sant? Og det var jo bare, det var jo ikke Gud i det hele tatt, og det her var jo sånne der menneskeskapte greier da. Men liksom, Gud kjenner deg, og han vet liksom hvordan han skal lede deg. Det er aldri sånn at vi skal kopiere et annet menneske og gjøre det av et annet menneske. Det er det, derfor Paulus sier det at det, liksom, ikke tenk større tanker om deg selv enn det som rett er, men hold deg til den troa som du har fått. Forhold deg til det, og utvikle deg på det stadiet hvor du er. Og la den veksten komme. Og ikke sammenligne deg med andre, for vi er jo hverandres lemmer. Vi er legemer på det samme, vi er lemmer på det samme legeme. En skal gjøre det, og en annen skal gjøre det. Så gjør du din oppgave, og ikke tenk at din oppgave er for liten eller for dårlig. Den er fullkommen. Du er satt der du er med en hensikt. Akkurat der du er du satt for at du skal vokse akkurat i det området du er. Amen. Og det du gjør er bra nok. Det er godt nok for Gud. Han har velbehag i det du... Ja, men jeg gjør ikke nok. Ja, men så slutt å gjøre nok da. Slapp av. Slapp av. Vi er jo hans verk. Vi er skapt i Kristus til ferdiglagte gjerninger. Og hvis du ikke vandrer i ferdiglagte gjerninger, så ikke prøv å lage dine egne gjerninger. Ta og vent da, til de ferdiglagte gjerningene kommer. Ikke stress, det kan være en grunn til. Det er litt farlig å si det her, men det kan være en grunn til at det ikke er så mange gjerninger. Enda. Kanskje for man er i en vekstprosess. Og at det er godt for deg. Akkurat nå, at du kan få slappe av. Ikke det at du ikke skal strekke deg og utvikle deg og vokse. Men Gud er jo så god, så han beskytter deg hele tiden. Og verner om deg hele tiden. Sånn at i rette tid, så åpner han den døra. Men da er du også klar for det. Akkurat som Josef, som var klar. Josefs hjerte var klar. Drømmen kom ikke til farao før Josefs hjerte var klar. Når Josefs hjerte var klar, når Gud hadde gjort det han skulle gjøre i Josefs liv, og Gud visste, nå kan Josef ta det steget. Så kommer drømmen. Og da tar Josef steget inn. Og vi tror det. Vi glemmer alle de 21 årene i forkant. Det var 21 år med forberedelser. For da han kom ut ifra en oppvekst, en oppdragelse som ikke var av verdens beste, selv om Jakob var faren hans. Det var ikke verdens beste. Familiedynamikken i den familien han kom fra. Vi skal drepe deg. Det var familiedynamikken. Vi hater deg. Det var familiedynamikken. Du er en bortskjemt drittunge. Det var familiedynamikken. Å, jeg har noen fantastiske drømmer. Vil dere høre? Nei! Ja, du skal få høre allikevel. Hør her da. Korna dere skal bøye seg for kornet mitt. Er det ikke fint? Nei, det er ikke det. Hold kjeft! Og jeg har en drøm til, hadde lyst til å høre på den da? Nei! Måne og stjerne og sol bøyer seg for meg! Fantastisk! Du skjønner at Gud måtte gjøre noe voldsomt i Josefs liv. Han var ikke der, han kunne jo ikke dra til farao og si «Å, så fantastisk jeg er, farao! Jeg skal hjelpe deg!» Nei! Denne gutten måtte formes av Gud. Og han blei en fantastisk person gjennom de 21 årene. Og det skjedde mye der gjennom de 21 årene. Og tida går fort når man har det gøy. Jeg er fortsatt på innledningen til Johannes 15. Så poenget med alt dette da, ikke sant? Det er det at når vi er frigjort ifra synden, så er vi blitt tjenere for Guds rettferdighet. Og frukten av dette er helliggjørelse. Og det er derifra jeg egentlig skal begynne å preke Johannes 15, om å bære frukt. Om at Jesus sier at den gren som poda inn på meg, den det vingårdsbonden som faderen som renser. Og han renser ikke med loven, men han renser med nåden. For at du skal bare enda mer frukt. Ikke at det du har gjort ikke var bra nok. Det var akkurat sånn det skulle være. Og så bare renser han deg og meg, så vi bærer enda mer frukt for ham. Enda mer frukt. Og det skal jeg tale om en annen gang. Takk skal dere ha.